Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Azərbaycan və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirləri Nyu-Yorkda görüşüblər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi ilə birgə görüş isə bu həftəyə planlaşdırılıb. UNICEF-in son hesabatına görə Azərbaycan uşaq ölümünə görə postsovet ölkələri arasında birincidir. Və İslamabadda oteldəki partlayışda Pakistan rəhbərləri də həlak olmalıymış, əgər axşam yeməyi son anda ləğv edilməsəydi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Nyu-Yorkda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanla görüşüb. APA-nın məlumatına görə görüş Nyu-Yorkdakı Türk evində keçirilib. Nazirlər BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasında iştirak edirlər. Cümə günü Nyu-Yorkda həm də Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin üçlükdə görüşü nəzərdə tutulub. Azərbaycan ölən uşaqların sayına görə keçmiş SSRİ ölkələri arasında birincidir. BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF-in son hesabatında belə deyilir. Ətraflı Şəhla Sultanova.
UNICEF-in hesabatında bildirilir ki, Azərbaycanda hər 1000 uşaqdan 88-i 5 yaşına çatmamış ölür. İkinci yerdə Tacikistandır, hər 1000 uşaqdan 68-i ölür. Sonra Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızistan, Gürcüstan gəlir. Uşaq ölümü ən az olan ölkələr İsveç, Singapur, San Marino, Liechtenstein, İslandiya, Andorra'dır. Orada hər 1000 uşaqdan 3-ü ölür. Vəziyyətin ən pis olduğu ölkələr isə kasıblar. Sierra Leone, Angola, Əfqanistan, Nigeriya, Liberiyadır. Bu ölkələrdə hər 1000 uşaqdan 230-270 ölür. UNICEF bildirir ki, ümumilikdə hər yerdə uşaq ölümü halları azalıb. Avropada 90-cı illərlə müqayisədə ölən uşaqların sayı 2 dəfə azdır.
Şəhla Sultanova. Xəbərlər davam edir. Mərkəz Seçki Komissiyası Yeni Azərbaycan Partiyasının şikayətini təmin edib və Prezidentə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadəyə xəbərdarlıq edib. Yeni Azərbaycan Partiyası YAP İqbal Ağazadənin təbliğat kampaniyasına vaxtından əvvəl başlamaqda ittiham edirdi. İqbal Ağazadə də öz növbəsində YAP-dan şikayət eləmişdi ki, partiyanın sentyabrın 17-sində keçirdiyi təşviqat mitingində dövlət rəsmiləri də iştirak edib və bu yol verilməzdi. Amma Mərkəz Seçki Komissiyası şikayəti haqlı saymayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. İslamabaddakı Mariot Otelinin partlayışında Pakistanın prezidenti, başnaziri və ordu komandanı da həlak ola bilərdi. Əgər parlamentin spikerinin dəvəti ilə eyni günə təyin olan axşam yeməyinin vaxtı son anda dəyişdirilməsəydi. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Rəhman Malik bugün belə deyib. Həftə sonu baş verən partlayışda 53 nəfər həlak olub, yüzlərindən yaralı var. Rəsmilər Əl-Qaida əlaqəli Talibanı partlayışda ittiham edirlər. Pakistan Silahlı Qüvvələri Əfqanistandan ölkəyə keçən iki Amerika hərbi vertolyotuna atəş açıb, atəşdən sonra Amerikalılar geri qayıdıblar. Pakistan rəsmilərinin məlumatına görə hadisə dünən gecə Əl-Qaida və Taliban yaraqlarının gizləndiyi ehtimal olunan Şimali Vaziristan əyalətində baş verib. Amerika hərbçiləri hələ ki hadisə ilə bağlı açıqlama verməyiblər. Əfqanistandakı NATO hərbçilərinin Pakistan sərhədlərinin keçməsi ilə bağlı bu ölkədə narazılıq artandan bəri artıq ikinci dəfədir ki, İslamabaddan bu cür xəbərlər yayılır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE-nin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəyi İranı ekspertlər ilə yaxından əməkdaşlığa çağırıb, Tehranın nüvə silahı yaratmaq ehtimallarını dəqiqləşdirə bilmək üçün. Bəradəyi bugün Viyanada toplaşan agentlik üzvlərinə müraciətində müxtəlif kəşfiyyat agentliklərinin hazırladığı sənədlərin əslində Tehrana təqdim olunmasını istəyib. İranın agentliyi ilə nüvə silahı ehtimallarını araşdırmaq üçün əməkdaşlıq eləmədiyini bildirməsindən sonra Qərb dövlətləri Tehrana qarşı BMT-də yeni sanksiyaların tətbiqini istəsə də Rusiya və Çin danışıqlar yolunu davam etdirilməsini istəyirlər. Rusiyanın hərbi gəmiləri soyuq müharibədən sonra ilk dəfə Cənubi Amerikadakı Venezuela sahillərinə yola çıxıblar. Rusiyanın hərbi dəniz donanmasının sözçüsü deyib ki, böyük Pyotr atomsualtı qayığı və 3 başqa hərbi gəmi Venezuela ilə birgə təlimlər keçirəcəklər. Rusiya-Gürcüstan savaşından sonra Moskva Vaşinqtonla münasibətləri yaxşı olmayan Kuba, Venezuela və başqa Latin Amerikası ölkələri ilə əlaqələrini intensivləşdirib. Qazaxıstan Gürcüstan Qaradənizdəki Pot limanını taxıl terminalı tikmək planlarından vaz keçib. Qazaxıstan Kənd Təsərrüfatı Naziri bugün parlamentdə deyib ki, səbəb Gürcüstandakı siyasi durumdur. Daha öncə Qazaxıstan rəsmiləri bildirmişdilər ki, Tbilisinin Moskva ilə münaqişəsi onların Gürcüstanla iqtisadi əlaqələrinə təsir eləməyəcək. Və Gürcüstanda Rusiya hərbçilərinin nəzarətində olan Abxaziya regionunun yaxınında bir gürcü polisi öldürülüb, ikisi yaralanıb. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri hadisədə Abxaziya paraçılarını ittiham edir, Abxazlar isə iddiaları təksib edirlər və bugün Avropa Birliyinin Gürcüstandakı müharibədən sonraki durumu araşdırmaq üçün göndərməyi planladığı monitoring missiyasının rəhbəri də Tbilisiyə gəlib və Gürcüstanın baş naziri ilə görüşüb. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Verişlərimiz işdən sonra proqramdan davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
5'ten 7'ye dek işten sonra haberi yaradan ve onu izleyenlerle Azerbaycan ve bütün dünyanın en aktual içtimai siyasi hadiselerin müzakiresi.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hafta içi işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Merhaba, sevgili olsun Azadlık Radyosu'nu dinleyiciler. İşten sonra programı 101.7 FM doğasındadır. Efirde Azadlık Radyosu'nun doğasında ve bizim saytımız vasıtasıyla Azadlık Radyosu.az saytına dahil olarken de dünyanın istenilen yerinde internet vasıtasıyla dinlemeyi mümkündür. Bugün biz NAK'ta danışırız Azadlık Radyosu'nun efirinde. Yanındakilerde stüdyomuzun konağı politolog Rasim Musa Beyev'di. Biz Ermenistan Prezidenti Serzh Sarkisyan'ın bir növ təklif kimi qiymətləndirilən məsələni nəzərdən keçirəcək. İnvestisiya yatırılsa Qarabağ bəlkə qala bilər ifadəsi var. Söhbət nədən gedir? Birazdan mən sizə məlumat verəcəm. Bu utopiyadır yoxsa reallıq? Bu məsələ ətrafında siz də bizə zəng edib öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ problemini pul yatırımları ilə həll etmək mümkündürmü? 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonla da göndərə bilərsiniz. Terrorla mübarizə bütün dünyada gedir və bu mübarizə fonunda jurnalistlərin həbsləri də baş verir. Jurnalistlər ümumiyyətlə böyük əziyyət çəkməyə başlayıblar. Həmin 11 sentyabr tarixindən sonra əməkdaşımız Rövşən Qəmbərovun reportajında Qərbin 4 mütəxəssisi bu məsələyə öz fikirlərini bildirəcək və bu səbəbdə biz də çalışaraq Bakıdan da bəzi məsələləri açıqlayaq. Bu saatın proqramıdır. Dalğan dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Politolog Rasim Musa Bəyev studiyamızdadır. Rasim Bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Dinləyicilərə deyim, Rasim Bəy artıq bunu çoxdandır ki, bilir. Ermənistan Prezidenti Serzh Sarkisyan Yerevanda, Ermənistan paytaxtında bir qrup xarici jurnalistlərə müsahibə verib və bu müsahibə gedərkən o belə bir fikir söyləyib ki, əgər Azərbaycan Dağlıq Qarabağ regionu investisiya yatırsa, onda əgər referendum keçirilsə, bəlkə də Qarabağ Azərbaycan tərkibində qalar. Yəni, Qarabağ xalqı Azərbaycan xalqının tərkibində qalmağa üstünlük verər. Əgər yox, onda yox. Yəni, Ruslar demişkən, niyət, İsuda niyət məsələsi. Buna bir çox cavablar ekspertlər tərəfindən səslənir. Hətta tam əks cavablar olur. Əgər Azərbaycanın icması qayıtsa, Dağlıq Qarabağ ərazisində və səs vermə keçirilsə indi, onda hamısı Azərbaycan tərkibində qalmaq istəsə, yox Ermənistan Azərbaycan icması ola ola ora yatırım etsə, pul yatırımı onda bəlkə bir fikirləşərlər. Yəni, adı məsələ ki, çox bir növ skeptik, sarkastik səviyyəyə endirirlər. Amma sualın ciddiliyi də var ortada. Yəni, hər bir zarafatın yalnız bir hissəsi zarafatdır. Əgər bu zarafatdırsa, ümumiyyətlə. Rəsim Bəy, sizin fikirləriniz bu barədə. Doğrudan bu utopiyadır, yoxsa reallıqdır?
Mən diqqətlə o Serzh Sarkisyanın fikirlərini tanış oldum. Yox, o realistik adamdır və faktik olaraq o heç də yəni o anlayır ki, Azərbaycan o dərəcədə sadəlöv deyil ki, gedib Dağlıq Qarabağa o həmin investisiyaları qoysun. Məsələnin yəni o status müəyyənləşməmiş. Ancaq onun məqsədi əslində referendumu bizə satmaqdır, yeritməkdir. Heç də ad nədir, o investisiyaları o dərəcədə sadəlöv deyil ki, gözləmir bunu. Yəni, Azərbaycan o referendum ideyasını ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində o referendum keçirilməsi ilə o ərazinin Azərbaycana məxsus olub olmaması müəyyənləşsin. İndi isə faktik olaraq istəyir o ideyanı bizim öz pulumuza, bizim özümüzə satsın. Bu tamamilə mümkün olmayan bir məsələdir. Və ancaq əsas onun məqsədi təbiidir ki, o hələ bil ki, o referendum ideyasının Azərbaycan üçün də məqbul olmağı barədə fikri yerisin ki, bəli, hocam, gəlin o Dağlıq Qarabağ ermənilərin sağına soluna o dərəcədə keçin ki, onlar bəlkə 10 ildən sonra Azərbaycanda qalmağa səs versin. Təbii, bu məntiqsiz və buna anlanan insan tapılmaz.
Sizcə bu Serzh Sarkisyanın şəxsi təşəbbüsü kimi qiymətləndirilməlidir? Yoxsa müəyyən bir proseslərin əlilik mərhələvi nəticəsidir?
Yox, onlar həmin o referendum məsələsindən iki əlli yapışıblar da. Və bizim üçün də tamamilə aydındır ki, bəli, yəni olmasın referendum zamanı, olsun sonra. Yani biz o əhali üçün Azərbaycanda ərazisində, Azərbaycanın tərkibisində, hissəsində qalıb-qalmamağı referendum yolu ilə həllin qəbul ediriksə, hər zaman yığışıb o referendumu keçirib Azərbaycandan ayrılacaqlar. Ancaq buna biz razılıq veririksə, o deməkdir ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsində sabah kimlərsə bir qrup adam iddia ilə çıxış edə bilər ki, bizə də ya gəlin biz istədiyimiz qədər investisiya qoyun, yoxsa biz də bir referendum keçirib Azərbaycandan ayrılırıq. Ümumiyyətlə, bu əsasda dövlət qurmaq mümkün deyil. Və ikinci tərəfdə var. Baxın, neft şirkətləri heç gəlib Azərbaycan ərazisində iddialı deyirlər. Ancaq gəlib burada sərmayə qoyanda onun qorunması ilə bağlı Azərbaycanda xüsusi Azərbaycan qanunlarından üstün olan bir parlament tərəfindən qərar istədilər. Biz indi gedək boş-boşuna heç bir təminatı olmadan o ərazidə yəni onun heç hüquqi statusu bəlli olmadan yerə investisiya qoyaq. Yəni belə şəraitdə Dağlıq Qarabağa investisiya qoymaq daha risklidir. Nəinki gedib bilavasitə Ermənistanda investisiyalar qoymaq, onlar ki, azı Ermənistan beynəlxalq münasibətlərin subyektidir və o qərarı verəndə gedib onu sığortalaya bilərsən ki, bəli, işdir, investisiyalara təhlükə yaranarsa filan məhkəmədə bu məsələlər öz həllini tapa bilər. Və tutub sabah Ermənistanın gəmisin, bilmərim, təyyarəsinə, hansısa hesablarına həbs qoya bilərsən. Dağlı Qarabağa gedib investisiya qoyub onun harda təminatını axtaracaqsan. Bu əslində məntiqsizdir. Azərbaycan üçün, yəni biz o investisiyaların doğrudan da Qarabağ ermənilər üçün cəlb edici olmağın görmək istəyiriksə, biz Dağlıq Qarabağ ətrafında rayonlara o dərəcədə investisiya qoymalıyıq. Orada o dərəcədə iqtisadi yüksəliş təmin etməliyik ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri Ağdama baxsınlar, Cəbrayıla baxsınlar, Füzuliyə baxsınlar və görsünlər ki, Azərbaycan ərazisi olmaq faydalıdır. Nəinki aparıb indidən Ermənistan, erməni əhali üçün Dağlıq Qarabağda hansı bir şirinlikləndirici təkliflərlə çıxış etməli.
Bu cəlbedici məqamlar barədə danışaraq bir sual da yaranıb. Mən dinləyicilərə xatırladım, sizə ünvanladığım sual bundan ibarət ki, Dağlıq Qarabağ problemini pul yatırımları ilə həll etmək mümkündürmü, yoxsa nə düşünürsünüz bu barədə? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və həmçində 050-744-101-7 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Məhərrəm sizdən soruşur. Rasim bəy, sizcə bu ideya növbəti fırıldaq deyil mi Ermənistan tərəfindən?
Fırıldaqdır, mən ona öncədən cavab verdim. Və əslində heç o fırıldağı Azərbaycanı aldatmaq, mən düşünürəm ki, Sarkisyan heç onu ağlına da gətirmir. Ancaq əksində onun əsas məqsədi Azərbaycana o referendum ideyasının məqbul olmağı ilə bağlı hansısa bir fikir səsləndirək sıramaq bu fikri. Halbuki Azərbaycan üçün bu qəbul olunan bir məsələ deyil.
Qərb ölkələri hələ heç bir reaksiya söyləməyiblər.
Və onlar üçün çox gözəl səslənən bir təklifdir bu.
Nə cür reaksiya ola bilər? Azərbaycan deyə bilər, gözəldir.
Bəli, onlara nə var ki, nələri gedir? Faktik olaraq bu məsələni, yəni referendum ideyasını elə qərb ölkələri də Azərbaycana belə deyə qəbul etdirməyə çalışırlar. Ona görə ki, bir var ki, durasan, özün gedəsən Dağlıq Qarabağın ya Azərbaycandan ayrılmasına qərar verəsən. Tanıyasanmı, onu Ermənistanı birləşdirməyə bir səs verəsən və bu beynəlxalq münasibətlərdə, beynəlxalq hüquqda bir presidentlər təhlükəli beynəlxalq hüquq sisteminin eroziyasına gətirib çıxarır. Onlar böyük məmnuniyyətlə biz sabah deyək ki, Dağlı Qarabağa gəlin bağışlayın ermənilərə, eləm gedin, biraz pulunuz artıqdır, ermənilərə xərcləyin, özünüzlə bir dost çıxardın. Nəylərinə bunların ziddi, əksinə olaraq. Əksinə olaraq bunların maraqlarına cavab verən bir şeydir. Ancaq Azərbaycan maraqlarına hamı razı olur Azərbaycan hesabına. Azərbaycan torpağı da itirsin, pul da qoysun və nəticədə əli boş qalsın. Xeyr. Hər halda düşünürəm ki, o insanlar da anlayırlar ki, Azərbaycan nə xalqı, nə hökuməti sadə löf deyil.
Amma xarici diplomatiya nöqtə nəzərdən prizmasından yanaşsaq bu məsələyə, Serj Sarkisyanın bu bir növ təklifi atla gediş kimi görünmürmü? Və əgər Azərbaycan desə yox, onda bu bəlkə biraz mənfi tərəfdən görünə bilər.
Yox, biz yox deyirik referendum ideyasına. Biz demirik investisiya ideyasına, biz referendum ideyasını qəbul etmirik. Bu deyir ki, referendumda hərin pul da ver. Bu axı mümkün deyil. Biz referendum ideyasını qəbul etmirik. Yəni, o şəkildə ki, o ermənilərə hansı bir mərhələdə Azərbaycandan ayrılmağa imkan yaralsın.
Politolog Rasim Musabəyev studiyamızın qonağıdır. Xatırladım, pul yatırımları ilə Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək mümkündürmü? Yoxsa yox, bu məsələ ətrafında danışır, yəni bu start verdi bizim söhbətimizə. Amma digər məqamlar da var, bu digər məqamları da biz söhbətə qatırıq. Rasim bəy, bu məsələdə Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacan, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlham Əliyevlə qeyri-rəsmi görüş keçirib, amma orada Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunub, hətta Ermənistanla əlaqələrin, münasibətlərin yaxşılaşması ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində müsbət rol oynaya bilər. Bu belə ifadə səslənib. Nə dərəcədə bu mümkündür?
İndi söhbət ondan gedir ki, Türkiyənin də Dağlıq Qarabağın məsələsinin həlli ilə o dialoqda iştirakın təmin olunması. Təbii o indi hansısa bir müsbət görsənən addımlar atmalıydı. Halbuki yenə deyirəm, ermənilərlə danışmaq üçün bizim Türkiyə vasitəçilə heç bir ehtiyacımız yoxdur. Tamamilə ehtiyacımız yoxdur. Ümumiyyətlə, Türkiyə bu məsələdə sadəcə olaraq Azərbaycan tərəfində durması bizə kifayətdir. İndi Türkiyənin öz geopolitik maraqları var və o maraqlar namində hansı bir ermənilərlə də dialoqda iştirak isə və hansı bir təşəbbüslər olar, həll məsələləri yetişərsə, Türkiyədə o prosesin içində yəni fəal iştirakçı kimi olsunur ki, həm tam anlayır ki, Türkiyə bu prosesdə var və o Minsk qrupun üzvüdür. Ancaq fəal iştirakçı kimi çıxış etmək istəyindədir. Buyursun. Ancaq mən açıqı o görüşdə ki, indi Babacan, Mamedyarov və onun erməni həmkarı görüşündə hansı məsələlərdə bir Türkiyənin vasitəçiliyi ilə irəliləyiş əldə olunması mən üçün bu tamamilə real məsələlərdən kənardadır. Bu, yenə də deyirəm, bir Türkiyənin bu prosesə qoşulması üçün lazım olan bir görüşdür. Yenə deyirəm, nə Azərbaycan-Ermənistan dialoguna bu əlavə töhfə verəsidir, nə də Azərbaycan-Ermənistan arasında bir vasitəçilik missiyanın həyata keçiriləsidir.
Bizim söhbətimizə Rəsim bəy, Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Elxan Şahinoğlu qoşulur. Elxan bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Elxan bəy, siz Serj Sarkisyanın bu pul yatırımı təklifinə, ideyasına necə münasibət bəsləyirsiniz və bu mümkündür? Rəsim bəy qeyd etdi ki, burada bir konkret məqam var. Ermənistan Azərbaycanı referenduma tərəf çəkməsi, yəni müsbət rəyini əldə etmək istəyir. Yəni bu bir növ referendumun satışıdır. Siz nə düşünürsünüz?
Mən razım bəyləşərikəm. Yəni, Sarkisyan müsahibəsində biz diqqət yetirsə, yeni heç nə demədi. Əksinə dedi ki, yatırım qoyun və ondan sonra münaqişənin həlli ilə bağlı hər hansı bir özdə, bu ifadədə bu, hər hansı bir konkret bir sözdə söyləmiş, hər hansı bir irəliləyiş ola bilər. Yəni, biz ta öncədən demişik ki, öncə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmalıdır, sonra yatırımlardan söhbət gedər. Sonra Ermənistanla hər hansı bir masa arxasında oturub biz ortaq layihələri söhbət edə bilərik. Yəni, amma bizim qarşımıza o qoyulur ki, əvvəl siz iqtisadi yatırımları qoyun, sonra biz münaqişənin həlli barədə danışa bilər. Bu da bizim milli və təhlükəsiz maraqlarımıza aidindəki davam vermir. İndi Türkiyənin burada fəallığından söhbət düşdü. Biliriz, mən rəsmi belə o mənada şəhərdəkəm, Türkiyənin özünün də müəyyən maraqları var. Biz tüm bu beynəlxalq aləmdə ona qarşı olan baskılar bu sözdə soyqırımla bağlı görünür ki, Türkiyə xarici siyasətini xeyli yorub və müəyyən bu vəziyyətdən çıxış yolları axtarır və bu çıxış yolu kimi də Ermənistanla hansısa bir səviyyədə dialoqu görür. İndi əgər bu Azərbaycanla bu dialoqa qatırlarsa, bu ola bizim Türkiyənin arası bir maraqlarından deyilə gələ bilər. Amma inanmıram ki, bu üç tərəfli görüş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hər hansı bir yerliləşə gətirib çıxarsın.
Minnətdaram İlxan bəy, təşəkkürlər. İlxan Şahinoğlu idi, Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri öz fikrini söylədi və prinsip Rasim bəylə razı olduğunu qeyd etdi. Digər dinləyici İlham yazır bizə, bu Azərbaycan iqtidarında olan partiyasının ideyası idi. İndi də Ermənistan bunu deyir. Bizim pulumuz yoxdur. Bax, bunu konkret olaraq...
Mən eşitməmişəm ki, Azərbaycan iqtidarı tərəfindən belə bir fikir səsləndirilsin. Xeyr.
Digər tərəfdən, digər dinləyici imzası yazır ki, Azərbaycan hakimiyyətində olan Ermənistanda olsaydı, hakimiyyətdə olsaydı, onda bu mümkün olardı, amma bu belə deyil. Yəni...
Yəni o deməkdir ki, biz də Ermənistanda söz sahibi olsaydıq, təbii bütün məsələləri çoxdan həll eləmişdik.
Siz skeptik yanaşdınız Türkiyənin bu məsələdə ortalığı etməsinə. Bəs İranın, rəsmi Tehran Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlamasına vasitəçilik etmək üçün Bakı və Yerevanla danışıqlara başlayıb. Bunu İran-Azərbaycanlıq səfiri bəyan etmişdi. Yəni,
kimlə danışıqlara başlayıb bax? Yəni, bu da açığı indi deyəm, Türkiyə azı Minsk qrupun üzvüdür. Türkiyə Hər halda biz üçün daimi bir bu məsələdə arxa olan bir dövlətdir. İranın vasitəçiliyi, indi Ermənistana lazımdırsa, dursunlar açıq şəkildə bunu desinlər. Ki biz Ermənistana dəstək verən bir dövlət kimi, bu məsələdə də indi Azərbaycanla da əlaqələrimiz olan bir dövlət kimi gəlib bu məsələlərə qoşulmaq istəyir. Azərbaycan bir dəfə İran vasitəçiliyini gördü və onun acı nəticələrini də gördü. Yəni, ən yüksək səviyyədə prezidentlər səviyyəsi, mən özüm bilavasitə o görüşün belə deyək, hazırlayan bir şəxs olmuşam prezident aparatında. Və gedib orada o sənədlər üstündə işləmişdi. Sonra mənim indi xəstə olduğum açıq yazmam açıldı bütün bu hadisələrin belə deyək, fövqündə və son görüşə, yəni prezidentlər səviyyəsində görüşdə iştirak etməmişdim. Ancaq işin içində idim və orada heç o sənədlər ki, sənədlərdə yazılmışdı, yəni preambulanı kənara qoysaq, mahiyyətcə o idi ki, qərar qəbul olunmuşdu ki, atəşkəs təmin olunur və yollar açılır. Və bunu həyata keçirmək üçün xüsusi nümayəndəsi İran prezidenti Xaşemi Rəfsanjani vaizi və o xarici işlər nazirinin maviyidir, dəfələrlə onunla görüşmüşəm, bölgəyə gəlməli idi. Heç o sənədlərin üstündə çernil qurumamış. Yaqub Məmmədov o dövrdə Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətlərini icra edirdi. Aeroporta gəlib, orada məlumat aldı ki, ermənilər getdilər, Şuşanı işğal etdilər. Yəni, bu biabırçı vasitəçilikdən sonra İran yenə də mi öz, belə deyək, öz imkanların Azərbaycana təklif edir? Yəni, əslində olaraq, bu cür Ermənistanın yanaşmasından sonra gözləmək olardı ki, İran Ermənistanla bütün yolları azı bağlasın və bu İranın Ermənistanı ağla gətirmək üçün xeylaq imkanları var idi. Ona görə ki, demək olar ki, həyat damarı Ermənistanın İrandan keçirdi o dövrdə. Etmədi bunu İran və faktiki olaraq bu işqalla demək olar ki, razılaşdı. Belə olan halda fərz edirəm ki, İran indi öz beynəlxalq izolyasiyadan çıxmaq üçün özün bir dünyaya bir hardasa sülh yaradan bir qüvvə kimi təqdim etmək istəyirsə, geçsin ayrı yer axtarsın. Deyə İraqdır, orada öz səylərini təklif eləsin. İndi müəyyən imkanları var, onun indi pozucu imkanlarıdır Fələstin konfliktdə. Onu pozitiv şəkildə o Hezbollahın Haması bir hansı bir müsbət istiqamətə yönəltməklə bağlı təkliflərə də çıxış etsin. Fərz edirəm ki, bizim İranın bu məsələdə vasitəçiliyə ehtiyacımız yoxdur. Yenə deyirəm, indi mən qeyri-rəsmi adam kimi bunu deyirəm. Və rəsmi şəkildə çox sağ olun, düşünərək belə bir cavab veriləcək İrana. Ancaq nəzər alınsa ki, İran nə ATƏT-in üzvüdür, nə Minsk qrupunun üzvüdür və onun bu məsələnin indi həll olunanda hansı bir məlumatlandırma, hansı şəkildə onlarla da bu məsələ ətrafında söhbət etmək mümkündür. Ancaq məsələni irəli aparmaq üçün İranın vasitəçiliyinə heç bir ehtiyac yoxdur.
Rəsim bəy, bir vəziyyət yarana bilərmi ki, görürsünüz, bu təkliflər səslənir. Axırda isə, əgər Azərbaycan da diplomatik də olsa, yoxdur isə məsələlərə, onda xarici ölkələrin gözündə bir növ, yəni birbaşa mənada yox, dırnaq arası deyirəm, pis uşaq kimi görünə bilər ki, buna deyirlər, bu.
İrana yox desə, bizə buna görə heç kəs gəlib, heç iradlı tutan deyil. Ona görə indirəm, dinləmək, indi hansısa bir aşağı səviyyədə indi sabah kimisə arasa dəvət edib, bir söhbətlər təşkil etmək istəyirlər, göndərmək olar. Nazir Mavini ki, həmin xalaf-xalaf Xəzər məsələləri ilə danışmır, gedib onda indi ora hansı bir erməni həmkara gəlib onu dinləmək demək ki, ayrı yerdə bu məsələlər müzakirə olunur. Çox sağ ol.
Zaur Adnəci yazır, Ermənistan Dağlı Qarabağı nə verib ki, oradakı əhali Ermənistanı istəsin? Bax belə bir
məntiqsiz də bəli ermənidir də. Nə istəməli?
Yəni milli mənsubiyyətsiz üstünlük təşkil edir bu məsələdə. Rasim Uzəbəyev xatadım studiyamızın qonağıdır. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi və ya suallarınızı da göndərə bilərsiniz. Dağlı Qarabağ problemini pul yatırımları ilə həll etmək mümkündürmü? Necə düşünürsünüz? Hə, yox və niyəsini də söyləyin. Birinci sayıdan sonra efirə qayıdırıq.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
ne kadar ödenilirse bu devletin büdcəsinə gedir. Yani arxayın ola bilirsiniz ki, devletin büdcəsinə ödənilən pul yalnız ve yalnız bir daha təşkil edirəm devletin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şeffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, akşam saat 9'a 25 dəqiqə qalmış.
Və də bəzi anonsu dinlədik, yəni bir anonsu dinlədik, şəffaflıq proqramını dinləyə bilər. Said Müsəq yazalı rəcəsin əfrində, təkrarlar da olur, kim qaçırış ilk efiri. Amma mən öz üzəri işdən sonra proqram davam etməkdədir. Politolog Rasim Musabəyev studiyamızdadır. Dinləyicilərə sual vermişəm ki, Talı Qarabağ problemini pul yatırımları ilə həll etmək mümkündürmü? Siz bu suala cavab verirsiniz. 436-77-41 və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Balağa yazır Rasim bəy, Ermənistanla Azərbaycan sərhədinə Çin sərhədi çəkmək lazımdır. Onda hər şey həll olunacaq. Belə izolyasiya
yox, həll olunur mu? Deyirəm. Əvvəla çox böyük vəsait. Elə o pulu doğrudan da ermənilərə paylasa, o bəlkə öz xoşu ilə durub oradan çıxıb gedərlər. Xeyr, indi yəni bizim dövrümüzdə hansısa bir Çin sərhədi çəkmək məntiqsiz var da indi. İndi cəbhədir də. Faktik olaraq bizim ermənilərlə arasında cəbhə. İki tərəfdən bir-birimizə tuşlamışıq top tüfəngi və durmuşuq da məsələ həll olunub ki? Yox. Düşünürəm ki, bəli, Azərbaycanla Ermənistan arasında iqtisadi, sonra yəni investisiyalar, iqtisadi əlaqələr faydası ola bilər. Nə baxımdan? Sabah doğrudan da o indi Dağlıq Qarabağ ətrafında rayonlar azad olunarsa və yol açılarsa və biz doğrudan da o ətraf rayonların bərpası ilə bağlı böyük və ağıllı istifadə olunan investisiyalar yatırarıq. Orada məsələlər tikiləcəklər ki, bəli, ermənilər maraqlı olsunlar ki, inkişaf eləyən Azərbaycana nəsə satsınlar. Gəlib bizim o həmin məsələlərdə, Cəbrayılda, Ağdamda işləsinlər. Necə ki, vaxtı ilə gəlib bütün o tikinti işləri Dağlıq Qarabağ ətrafında olan rayonlarda vaxtı ilə erməni ad nədir, inşaatçılar işləyirdilər də, briqadalar yaradırdılar, pul qazanırdılar, xidmət edirdilər Azərbaycan varlı bölgələrinə və biz çalışmalıyıq o dərəcədə varlılıq və təhlükəsizliyi təmin edərək o insanlar üçün cəlbedici görsənək, həm bazar kimi hara nəsə satmaq mümkündür, həm elə bir yer ki, orada gedib iş dalıca pul qazanmaq mümkündür. Yəni, bunlar olarsa təbii öz müsbət təsirlərini göstərəcək. Yəni, bizim imkanımız var əslində öz inkişafımızı o dərəcədə sürətlə aparaq ki, sabah nəinki Dağlıq Qarabağı, Ermənistanı özümüzə belə deyək, bağlayaq. Və xəritəyə baxsanız görərsiniz ki, bugün Dağlıq Qarabağı Ermənistana təkcə bir çıxışı var. Yəni, o da işğal olunmuş tutalım, yəni Laçını öz əlində saxlamaq istəyirlər də nəzarətində. Halbuki bizim Dağlıq Qarabağa girişimiz dəmir yolundan başqa hələ 5-6 şase girişimiz var. Və o deməkdir ki, sülh olarsa, o insanlar əlaqə üçün daha çox Azərbaycana üzlərini döndərəcəklər. Və biz bundan düşünürəm ki, düzgün siyasət qursuq, istifadə edə bilərik.
Bu, sizin fikrinizcə, məsələnin problemini rasional həlli yoludur?
Bəli, yəni biz bugün, mənim fikrimcə, statusla bağlı orta məxrəcə gəlmək mümkün deyil. Biz o məsələni kənara qoyub, müvəqqəti status verməklə və təhlükəsizliyi təmin etməklə o iqtisadi, insani, mədəni əlaqələrə, nəqliyyatın açılmasından qarşılıqlı fayda verən fəaliyyətə imkan yaratsaq və o sülh şəraitində və o düşmançılıq, o bir-birimizdən qorxmaq məsələləri kənara gedərək ola bilsin ki, elə bir status əldə etmək mümkün olacaq ki, o həm erməni tərəfin, həm Azərbaycan tərəfin qanı etsin. Və indi təbii ona qarşı çıxan insanlar daim olacaq. Həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda. Ancaq tərəzinin bir gözündə onların fəaliyyəti olanda, o biri gözündə Azərbaycanla əlaqədə maraqlı olan insanların səylərini qoysuq, bəli, düzgün siyasət qurularsa, məqbul, yəni sülhə yönülmüş və barışa yönülmüş o maraqlar, o insan kütləsi çoxluq təşkil edə bilər.
Rasim Bey, bir müddət əvvəl, keçən il, mən Gürcü jurnalistləri ilə söhbət edəndə Gürcüstanda ikən, onlar bir maraqlı məlumat verdilər. Qeyd etdilər ki, Gürcüstan bəyan etməyərək Osetiyada, Cənubi Osetiya ərazisində investisiya edir, yəni pul yatırımları yatırdır və yavaş-yavaş orada yaşayan Osetinlər Gürcü kəndlərinə, qəsəbələrinə baxarkən başlayırlar ora köçməyə və bu onlar üçün daha cəlb edici görünür. Üstündən bir il keçdi, avqustda bu hadisələr baş verdi. Bilirsiniz mi, bu medalın əks tərəfi ola bilməzmi? Qeyd ediniz ki, tutalım danışdılar, razılığa gəldilər. Azərbaycan 5-6 şose girişi var Dağlı Qarabağ ərazisində. Orada investisiyalar başladı. Proses gedir, hər şey gözəl. Regionda əsl stabillik və bu kimisə xoşuna gəlmir.
Fərq ondan ibarətdir ki, əvvəla Gürcüstanın imkanları Azərbaycanla müqayisə olunan deyil. Azərbaycanın Gürcüstandan 10 qat, bəlkə 20 qat, bəlkə 50 qat çox imkanları var. Yəni bu baxımdan bizim təsir imkanlarımız genişdir, bu bir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, bəli, yəni Ermənistan daimi maraqlı olsa ki, o gərginlik qalsın və məsələ həll olunmasın, investisiya nə qədər istəyirsən qoy, nə qədər istəyirsən cəlb edici layihələri həyata keçir, onun unsuz nəticəsi olmayacaq. Yəni, hansısa bir kənar tərəf bozucu fəaliyyətlə məşğuldur və bunda öz faydasını görürsə, poza biləcək. Necə ki, bəli, Gürcüstan bir tərəfdən barışıq yolu ilə məsələnin həllini istəyirdi, ancaq orada Rusiya var idi və bu Rusiyanın maraqlarına zidd idi. Rusiya öz tərəfindən pul xərcləyirdi ki, o Gürcülərə qarşı duran insanları belə deyək özünə bağlasın, pasport paylayırdı, pensiya verirdi, orada indi hansısa bir pul xərcləyirdi və ondan başqa ilə ora silah göndərirdi, ora hərbiçilərin göndərirdi və yaddan çıxartmaq lazım deyil, deyirdi ki, Osetinlər Gürcülərlə barışmaq istəmirlər. Aşk, qoyursunuz ki, barışsın, sən ora Müdafiə Naziri Rus zabiti, Təhlükəsizlik Şurasının katibi Rus zabiti, adı nədir, DTK-sına Rus zabiti rəhbərlik eləyir. Yəni, baş nazir Rusiyadan göndərilən insan. Bu, həm Abxaziyada, həm Osetiyada. Təbii bu insanlar heç bir zaman Gürcüstanla, Gürcüstan nə etsəydi də barışa, yəni komandasını almayanca razılıq verməyəcəkdi. Və belə olan halda, yenə deyirəm, burada analogiyalar axtarmaq lazım deyil. Biz, təbii, Ermənistanın Azərbaycanla münasibətdə faydası varsa və ya bizim bərpa olunmuş münasibətlər doğrudan da Ermənistan üçün vacib olacaqlarsə, bəli, Dağlıq Qarabağ ermənilərin Azərbaycanla barışması Azərbaycanın Ermənistanla barışmasından keçir.
Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, vasitəçi heç lazım deyil Azərbaycan Ermənistan arasında danışmalarda.
Bəli, bizim nə? Danışmaq üçün bizə vasitəçi lazımdır onların.
Minsk qrupu onda. Yəni onun aqibəti böyük su altındadır.
Söhbət ondan gedmir ki, onlar tərəflərə danışmağa imkan yaradırlar. Təbii, həm Rusiyanın, həm Fransa indi daha məhdud şəkildə ancaq nəzərə alınsa ki, Fransa Avropa Birliyini təmsil eləyir. Bəli, orada da xeyli imkanları var. Tərəflərə və ABŞ təbii təsir etmək imkanları var. Yəni, hər bir zaman Rusiya, ABŞ, Fransa Ermənistana hansı bir məsələdə ortalığa şərtlərlə tələb qoyularsa, Ermənistanın qaçası yeri bir mi varmı? Tamamilə asılı bir dövlətdir. Sabah bu üç dövlət gəlib bizə desələr ki, biz Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyırıq. Azərbaycan gedib Avropaya qarşı, ABŞ-a qarşı, Rusiyaya qarşı vuruşmaq mı imkanı da var? Təbii, biz bunu qəbul etməyəcəyik. Ancaq məcbur olacaq bu ilə barışmağa. Ya da hansı bir, ancaq istəmirlər, təbii, onlar ki, maraqları üstə düşmür. Onların maraqlarına daha çox cavab verir ki, bu konfliktdan istifadə eləyərək bölgədə mövqeyləri möhkəmləndirməyə. O cümlədən, bu həllin baxımından tutalım, anlayırlar ki, ədalət Azərbaycan tərəfindədir, ancaq ürəkləri ermənilərləndir. İstəyirlər Azərbaycanı sürüntüləsinlər ki, biz indi əşi öz xoşumuzla bu torpağı ermənilərə verək, burada barış təmin olunsun, erməni də özün müəyyən mənada razı bilsin, Azərbaycan da indi hər şey yola verilsin. Təbii Azərbaycan maraqlarına bu cavab vermir və biz buna razılıq vermirik. Ancaq yenidirəm, proseslar burada, onda, yəni bu həmsədirlər eyni zamanda tərəflərə müəyyən təsir imkana malik olan dövlətlərdir. İndi vacibdir ki, onlar hansı bir məqamda prinsipial mövqe tutsunlar. Mən Talmeti Braziya ilə görüşəndə dedim ona ki, anlamıram mən.
Gürcistan'ın gidip Rusya ordusu Abhazya ve Asetya arazisinden çıkarak Gürcistan'ın kalan torpağlarına koşun yerdenden sonra bütün Avropa, ABŞ hamısı demek olar ki ayak üstü kalktı hay harayla ki tez tələm tələsik çıxın Rus koşunları. Ermənistan gelip Azerbaycan torpağlarını 15 ildir işgal altında saxlayır. Özde bu Ermənistan qüvvələri. Heç ermənilər gizlətmirlər ki, bu Ermənistandan çağırışla ora göndərilən əskərlərdir, orada Ermənistandan göndərilən zabitlərdir, texnikadır və pulu da Ermənistandan gəlir. Və BMT-nin qərarları olaraq, heç kəs demir ermənilər ki, zəhmət çək bu qərarları əməl edən qoşunları Azərbaycanın ərazisindən çıxart. Və bu fərqli münasibəti görərək biz təbiidir ki, Minsk qrupun fəaliyyətinə də, ABŞ-ın da burada fəaliyyətinə etibar etmirik. Yəni bu məsələlər var və düşünürəm ki, biz bunu qabartmalıyıq və həmin o həmsədrlərin də qarşısında qoymalıyıq.
Ədalət adı dinləyici sual verir ki, bəs sizcə Rasim bəy, Rusiya icazə verəcəkmi Ermənistan torpaqları qaytarsın?
Öz maraqları naminə neçə icazə verməsin. Ancaq Rusiya burada təbii Ermənistan maraqlarını da güdür, ancaq öz maraqlarını da. Əvvəl onun maraqlarına cavab vermirdi. Yəni, onun dondurulmuş şəkildə vəziyyəti saxlamaq daha məqbul idi. Ancaq indi görür ki, əvvəla dondurulmuş şəkildə daimi saxlamaq qeyri-mümkündür, bu bir. İkinci də bir təzə məqamda ortalığa çıxıb və ondan ibarətdir ki, əvvəllər Rusiya öz erməni forpostu ilə hərbi əlaqələri Gürcistan ərazisi vasitəsilə həyata keçirirdi. İndi isə o son olaylardan sonra bu imkan itirilib, yəni Türkiyə təbii öz ərazisindən buraxmır, Azərbaycan öz ərazisindən buraxmır və o hərbi kommunikasiyalar itirilib. Belə olan halda yeganə yol qalır. Ya Gürcistan ərazisindən necə bu provokasyon belə təkliflər var ki, Rusiya koridor açsın Cavahetiyaya və Gürcistan demək olar ki, iki yerə bölsün. Yəni buna heç kəs təbii icazə vermir. Ya da Dağlıq Qarabağ konfliktinin həllində müəyyən bir irəliləyiş təmin edərək həm özün dünyaya bir konstruktiv qüvvə kimi təqdim etmək və eyni zamanda Bakıda öz mövqeylərini möhkəmləndirmək və əsas odur ki, Ermənistana Azərbaycan ərazisindən kommunikasiyaları açmaq. Belə bir maraq əmələ gəlib və mən hiss edirəm ki, Rusiya tərəfi ciddi şəkildə götür qoy edir. Ancaq Azərbaycandan bunun müqabilindən deyəsən çox şey istəyir və biz də baxmalıyıq ki, nə dərəcədə o istəklər nəzərə alına bilər.
Yəni bu məqamda əgər Rusiyanın da indi maraq dairəsinə bu daxildirsə və qərb müntəzəm olaraq bunu söyləyir qərb ölkələri. Burada prinsipial, belə deyək, yox demək və yaxud da maraqların toxuşdurulması baş verməyəcək.
Ortalığa konkret təklif qoysunlar. Yəni o təklif ondan ibarətdir ki, yəni deyirəm ki, bu həll olunacaq və ancaq biz 10 ildən sonra, 5 ildən sonra referendum yolu ilə Qarabağla vidalaşacaqsa, məndən isə elə onu bugündən vidalaşmaq daha sərfəlidir, nəinki onu 10 il eləm saxlamaq. Yəni bu mümkün deyil. Yəni bu təklif o şəkildə ki, Azərbaycandan indi bilavasitə Qarabağın ayrılmaması, ancaq onu ayrılmağa aparan hansı bir mexanizma Azərbaycan tərəfindən razılıq verməsi fərz edirəm ki, Azərbaycan üçün məqbul deyil.
Yəni, Rəsim bəy, təşəkkürlər buyurduğunuza görə. Çox sağ olun. Politolog Rəsim Musabəyev idi. Hətta bəzi rasional təkliflər də var ortada. İndi görək tarix nə göstərəcək, Azərbaycana nə təqdim edəcək, nəinki Azərbaycan ümumiyyətlə region inkişafı və problemlərin həlli hansı istiqamətdə gedəcək. Bunu vaxt göstərər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Bir dənə qarın qurbanı deyil. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı Azadlıq Radiosunun efirində axşam saat 8 xəbərlərindən sonra nə olacaq? Orada müxtəlif mövzular var. Bu həm seçkilərə baykotdan düşərgədə müxalif partiyaların düşərgələrində nələr baş verir bu barədə? Məsəl üçün, Müsavat partiyasında, rəhbərliyində Babək Bəkir nə məlumat hazırlayıb? Marif Çingizoğlu da rayonlardan gələn tələbələrin səs vermə prosesini, prosesinə nəzarət çəkir. Aygün Muradxanlı iqtisadçılar seçkidən sonra inflyasiyanın hansı istiqamətdə gedəcəyini proqnozlaşdırırlar. Lində deyim, kəskin artacağını proqnozlaşdırırlar, amma nə qədər əsaslıdır bu proqnozlar Aygün Muradxanlı reportajında və digər mövzuları siz kontekst proqramında axşam eşidə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hazırlayışdan sonra proqramı davam edir və yaxın dəqiqələrdə biz jurnalistlərin problemləri barədə danışacaq. Düzdür, bu problem sırf Azərbaycana, ancaq Azərbaycanda müşahidə olunmur. Əməkdaşımız Rövşən Qəmbərov material hazırlayıb. Bu reportajda qeyd olunur ki, jurnalistlər şikayətlənirlər. Nədən? Müxtəlif ölkələrdə hakimiyyətlər öz dövlətlərində terror təhlükəsindən sui-istifadə etməyə başlayıblar ki, günahsız jurnalistlər də həbs olunurlar. Praktikada nələr baş verir? Biz EFR Media Hüquq İnstitutunun direktor Rəşid Acılını qoşmuşuq. Rəşid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən təklif edirəm siz və dinləyicilər də əməkdaşımız Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləsin. Burada 4 ekspertin fikirləri var və sonra biz sizin də bu məsələni çalışaraq xırdalayaq, EFR-də araşdıraq və Azərbaycanla analogiyalar aparaq.
Jurnalist kimdir? Bəziləri üçün bu minlərlə peşədən biridir. Amma jurnalistlər həm də o adamlardır ki, xalq onların vasitəsilə cəmiyyətdə baş verənlərdən xəbər tutur. Əgər jurnalistlərə hansısa məsələdən yazmaq qadağan edilirsə, yaxud onlar həbs edilirsə, bu, həm də insanların öz cəmiyyətləri haqqında məlumat almaq imkanlarını məhdudlaşdırır. Rusiyada dərc olunan Novaya qəzetanın müxbiri Andrey Saldatov deyir ki, 10 ilə yaxındır ki, onun ölkəsində hakimiyyət terror təhlükəsindən öz məqsədləri üçün istifadə edir. İstəmir ki, jurnalistlər onun səhv siyasətini aşkar eləsinlər. Andrey Saldatov deyir ki, hakimiyyət qaydaları 1999-cu ildən sonra, yəni 2-ci Çeçen müharibəsi başlayandan sonra dəyişdi. O mənada ki, Rusiya hakimiyyəti hesab eləyirdi ki, bundan əvvəlki 1-ci Çeçen müharibəsini uduzub günahkar axtarırdı və beləliklə sonda medianı günahkar çıxardı. Andrey Saldatov deyir ki, 2-ci Çeçen müharibəsi başlayanda hakimiyyət artıq yeni strategiya fikirləşmişdi. Qoşunların Çeçenistana yeridilməsinə daha müharibə yox, antiterror əməliyyatı deyilirdi.
Потому что когда у тебя идёт война, ты можешь давать информацию с одной и с другой стороны. А это контртеррористический.
Müharibə olanda sən hər iki tərəfin mövqeyini əks etdirən informasiya verə bilərsən. Amma antiterror əməliyyatında sənə bir jurnalist olaraq terrorçu elan olunan şəxsdən müsahibə götürmək, onun nöqtəyi nəzərini əks etdirmək qadağan olunur. Üstəlik hakimiyyət Çeçenistanda partizan müharibəsində iştirak edən, amma heç bir terror aktı törətməyən silahlıları da terrorçu elan etmişdi və belə silahlılarla müsahibəyə görə həm Novaya qazeta, həm də Komersant qazeti cəzalandırılmışdı.
Novaya qazetanın müxbiri deyir ki, Moskvada, Beslanda və Nalçıqda baş verən terror aktları jurnalistlərə qoyulan qadağaları daha da sərtləşdirdi. Əgər əvvəllər jurnalist yaraqlılarla müsahibə götürə bilməsə də, heç olmasa əməliyyat keçirildiyi zonaya gedə bilirsə, həmin faciələrdən sonra bunun üçün xüsusi icazə tələb eləməyə başladılar. Bəzən isə hətta belə bir icazən olsa belə həmin əraziyə girə bilmirdin. Andrey Saldatov deyir ki, terrorizmlə mübarizə haqqında yeni qanun qəbul edildi və həmin qanunda terrorçulara informasiya dəstəyi, terrorizmə haqq qazandırılması kimi maddələr bunların pozulmasına görə cəzalar vardı. Andrey Saldatov bir neçə həftə qabaq Dağıstanda Mollaçıyevin dəstəsinə qarşı aparılan əməliyyatı xatırladır. O Mollaçıyev ki, Azərbaycanda da ona qarşı əməliyyat keçirilmişdi. Onun dəstəsi Bakıda Əbubəkir məscidində partlayış törədilməsində ittiham edilir. Novaya qəzetanın müxbiri deyir ki, Dağıstandakı əməliyyat vaxtı jurnalistlər əraziyə buraxılmamışdı. Bununla da onların nəinki yaraqlılarla söhbət eləməsi, hətta yerli sakinlərlə danışması da mümkün olmayıb. Andrey Saldatov öz təcrübəsindən danışır. 2002-ci ildə terrorçular Moskvada Nordost müzikli keçirilən teatrı ələ keçirmişdilər, yüzlərlə insan görov götürülmüşdü. O zaman əməliyyatın keçirildiyi yerin ətrafında çox geniş bir ərazi nəzarətə alınmışdı.
FSB-nin mətbuat xidmətinin əməkdaşları jurnalistləri bir yerə toplayaraq hadisə yerinə yaxın əraziyə aparmaq adı ilə əksinə həmin yerdən uzaqlaşdırırdılar. Sadəcə bizlə bir yerdə daha təcrübəli həmkarlarımız var idi və onlar deyirdilər ki, əgər FSB-çilər səni bir istiqamətdə aparırlarsa, bil ki, əslində əks istiqamətə getmək lazımdır. Beləliklə, biz əks istiqamətə getdik və tamamilə qanunsuz metodlarla, daha dəqiqə özümüzü milis əməkdaşları kimi təqdim edərək hadisə yerinə yaxınlaşa bildik. öz işimizi görə bildik. Halbuki qanun bunu qadağan edir.
No, в принципе, это было запрещено законом.
Bundan başqa Novaya Gazetanın müxbiri deyir ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi, Federal Təhlükəsizlik Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyi jurnalistlər üçün Bastion adlı təlimlər təşkil ediblər. Onun sözlərinə görə təlimlər ondan ibarət olub ki, bir həftə poligonda ora-bura qaçırsan, bilinmir ki, nəyə görə sənə minanı zərərsizləşdirmək öyrədirlər, halbuki bu jurnalistin işi deyil. Amma Andrey Saldatov deyir ki, əgər bu kurslarda iştirak eləməsən, səni antiterror əməliyyatı keçirilən yerə buraxmaya bilərlər. Özü də buna senzora demirlər. Deyirlər ki, sənin təhlükəsizliyinin qayğısına qalırıq. Andrey Saldatov deyir ki, bu təkcə antiterror əməliyyatlarında tətbiq edilmir. Məsələn, Gürcüstanda müharibədə də bundan istifadə olundu. Müdafiə Nazirliyi elan elədi ki, hərbi əməliyyatları işıqlandırmaq üçün akkreditasiya sistemi tətbiq eləyir. Belə qeydiyyat isə məlumdur ki, məhdud dairədə olur və elan eləyiblər ki, ilk növbədə həmin kurslarda iştirak eləyənləri akkreditə eləyəcəklər. Həmin kurslarda isə adətən hakimiyyət yönlü jurnalistlər iştirak eləyir. Novaya Gazetanın müxbiri deyir ki, belə akkreditasiya ilə media azadlığı hansısa məmurdan asılı vəziyyətə düşmüş olur. Halbuki, qanuna görə jurnalistlərin hara gedib getmədiyini məmur müəyyən etməməlidir. Bu, Rusiya haqqında söhbət idi. Yəni, o ölkə ki, axır illərdə orada avtoritar meyllərin artdığı deyilir. Bəs, məsələn, Avropanın ən qədim demokratiyalarından olan Danimarkada vəziyyət necədir? Birazdan biləcəksiniz ki, Danimarkalı jurnalist bıçaqla necə araşdırma apardı.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Danimarkalı jurnalist Morten Hansen deyir ki, 2001-ci il sentyabrın 11-də Amerikada törədilən terror aktlarından sonra Danimarkada da terrorizmlə mübarizə haqqında xeyli qanunlar qəbul edildi. Bundan başqa Danimarkada bir müddət qabaq Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları dərc olundu və o vaxtdan ölkə İslamçı radikalların hədəfindədir. Morten Hansen deyir ki, hökumət təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün 100 milyonlarla dollar pul xərcləyib, amma jurnalistlərin həmin pulların nə dərəcədə səmərəli xərcləndiyini yoxlamaq imkanları yoxdur. Morten Hansen deyir ki, o, Avropaya qapı olan Danimarka limanlarının birində araşdırma aparıb və məlum olub ki, limana giriş-çıxış hələ də çox asan bir iş olaraq qalır. Amma o, hüquqşünasla məsləhətləşib, bu məsləhətləşmələr bir ay çəkib və məlum olub ki, o, təhlükəsizlik qaydalarının necə işlədiyini yoxlamaq qərarına gəlsə, bu işin axırı 6 il həbs cəzasıdır. Hətta jurnalist olsa belə. Ona görə də bu işdən vaz keçib, amma jurnalist dostlarından biri axıracan gedib.
Another colleague of me, one of my friends I know, he had the same thoughts, but he never tested with lawyers.
Mənim jurnalist dostlarımdan biri də belə bir araşdırma aparmaq qərarına gəlmişdi. Amma bununla bağlı əvvəlcədən hüquqşünaslarla məsləhətləşməmişdi. O, Kopenhagen'də aeroporta gedir. Orada təhlükəsizlik tədbirləri çox gücləndirilib. Yoxlamadan keçir, daha sonra içəridəki restoranlardan birində oturub bifşteks yeyir. Boşqabdakı mal ətini kəsib yemək üçünsə müştəriyə iti bıçaq verirlər. Restoranla təyyarə arasında heç bir yoxlama yoxdur. Jurnalist dostum yeməyini yeyir və bıçağı götürüb təyyarəyə minmək üçün keçidin ağzında duraraq əlində bıçaq şəkil çəkdirir. Şəkil çəkdirir ki, baxın, təhlükəsizlik tədbirlərinin mənası yoxdur.
Morten Hansen deyir ki, baxmayaraq ki, dostu bıçaqla təyyarəyə daxil olmamışdı, çünki bunun terror aktı kimi qəbul ediləcəyini bilirdi, amma hətta girişdə bıçaqla şəkil çəkdirmək də ona baha başa gəlir. Yazı çıxandan sonra onun işi məhkəməyə düşür. Düzdə həmin jurnalistə həbs cəzası kəsməyiblər, amma cərimələyiblər. Yüngül cəzanı da belə əsaslandırıblar ki, bu, cəmiyyətin rifahına xidmət edən araşdırmadır. Londonda yerləşən Privacy International təşkilatının informasiya azadlığı proqramının direktoru David Benisar deyir ki, axır illərdə vəziyyətin pisləşdiyi yer təkcə Danimarka deyil. Az qala bütün Avropada jurnalistlərə qarşı təzyiqlər artıb.
Britaniyada, Fransada, İtaliyada dövlət sirri haqda qanunların pozulması iddiası ilə kütləvi informasiya vasitələrində axtarışlar aparılıb. Jurnalistlərin əldə edib yaydığı məlumatların dövlət sirri olduğu deyilib. Bütün Avropada jurnalistlərin telefon danışıqlarına qulaq asılması ilə bağlı çoxlu hallar olub. Bütün bunlar adətən milli təhlükəsizliyin qorunması ilə bağlı şübhəli iddialara əsaslanır. Adətən dövlət orqanları buna görə üzr istəyiblər. Məsələn, bu yaxınlarda məlum olub ki, dövlət orqanları Əfqanistan hökumətinin strukturlarıyla telefonla danışan jurnalistləri izləyirlərmiş. Bundan sonra Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi Əfqan hökumətindən rəsmən üzr istədi.
David Benisar'la söhbətə qayıdacağıq, amma indi qısa elanlardan sonra sizi həyat yoldaşı Azərbaycanlı olan və Guantanamo həbsxanasında 6 il yatan bir jurnalistlə görüşdürəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ladies and gentlemen, please welcome our colleague Sami Alfaç.
Bu alqışlarla jurnalist həmkarları Qətərdə yerləşən Əl Cəzirə telekanalının keçmiş operatoru Sami Əlhacı salamlayırlar. Sami Əlhac 10 gün qabaq Norveçdə araşdırmaçı jurnalistlərin konfransında iştirak edir. Sami Əlhac əslən Sudanlıdır. 2001-ci ilin 11 sentyabr terrorundan sonra Amerika qoşunları Əfqanistana girəndə o da həbs olunub. Sami Əlhac deyir ki, onu səhvən tutublar və sonradan bu həbsə bəraət qazandırmaq üçün ona qarşı müxtəlif ittihamlar irəli sürüblər. Sami Əlhac deyir ki, onu ittiham eləyiblər ki, Əl-Qaida lideri Üsamə Bin Ladenlə müsahibəni çəkən Əl-Cəzirə operatoru odur. Sami Əlhac deyir ki, həm Əfqanistanda həbsdə olduğu müddətdə, həm də Amerikanın Guantanamo həbsxanasında ona işgəncələr veriblər. Baxmayaraq ki, Amerika hökuməti belə iddialarla razılaşmır. Sami Əlhac ilə bağlı ittihamların bir hissəsi də Azərbaycanla
bağlıdır.
Onlar mənim haqqımda soruşmuşdular. Mən də öz ailəm haqqında danışanda demişdim ki, həyat yoldaşım Azərbaycanlandır və mən dəfələrlə orada olmuşam. Mən vaxtı ilə Əl-Cəzirənin Çeçenistandakı müxbiri olduğum üçün onlar mənim ailəmi və işimi əlaqələndirib belə bir ittiham irəli sürdülər ki, mən Azərbaycan vasitəsilə Çeçen yaraqlarına pul ötürmüşəm. Güya orada həbs olunmuşam. Halbuki mən Azərbaycanda nə həbs olunmuşam, nə də oradan kiməsə pul ötürmüşəm.
Sami Əlhaca qarşı Guantanamada yatdığı 6 il ərzində rəsmi ittiham irəli sürülmüyüb və sonradan o azadlığa buraxılıb. Əl-Cəzirə telekanalının keçmiş operatoru indi öz köhnə iş yerinə qayıdıb, amma kanalın insan haqları bölməsinin rəhbəridir. Londonda yerləşən Privacy International təşkilatının informasiya azadlığı proqramının direktoru David Benisar deyir ki, Amerikada 11 sentyabrdan sonra qəbul edilən əsas qanun vətənpərvərlik aktı adlanır. Bu akt insanlar haqqında məlumat toplamaq, terrorizmlə bağlı şübhələrə aydınlıq gətirmək üçün onları istintaqa cəlb eləmək imkanı verir. Bu, ümumilikdə cəmiyyət üzərində nəzarət həyata keçirmək üçün istifadə olunur, amma David Benisar deyir ki, çox güman ki, bura jurnalistlər də daxildir. Bu imkan verir ki, hökumət məhkəmə hökmü olmadan jurnalistlərin telefon danışıqlarına qulaq assın. Bundan başqa, məlumat mənbələrini açıqlamaları üçün jurnalistlərə təzyiqlər artıb. Məsələn, New York Times-da və Washington Post-da David Benisar deyir ki, çox gözəl bir araşdırma çap edilmişdi. Hökumət qanunsuz olaraq insanların maliyyə hesablarını əldə edir, bütün beynəlxalq telefon danışıqlarına qulaq asırmış. Bundan sonra hökumət jurnalistləri məcbur eləmək istəyib ki, bu məlumatları hardan aldıqlarını açıqlasınlar və əgər onlar suallara cavab verməsələr, həbs edilə bilərlər. Bir qədər əvvəl söhbətini dinlədiyimiz Danimarkalı jurnalist Morten Hansen isə deyir ki, təhlükəsizlik tədbirlərini yoxlamaq istəyən həmkarının həbs edilməsi onu daha ehtiyatlı olmağa məcbur eləyib.
Before there was no media journalists were able to cover every
11 sentyabrdan əvvəl biz cəmiyyətimizin bütün sahələri haqqında yazı yaza bilərdik. Amma 11 sentyabrdan sonra hökumət bəzi sahələri jurnalistlərin üzünə bağladı. Dedi ki, filan şeydən yazma, həbsxanaya düşə bilərsən. Bax, ən böyük problem budur. Bifşteks bıçağı ilə bağlı məsələdən sonra daha heç bir jurnalist təhlükəsizlik tədbirlərinin nə dərəcədə səmərəli olduğunu yoxlamaq istəmir. Düzdür, ölkədə terror təhlükəsinin artdığına inanmaq olar. Amma bu heç vaxt insan haqlarının pozulmasına haqq qazandıra bilməz.
Rövçən Qəmbərovun, biz məkdaşımızın reportajı idi. Qərbdə jurnalistlər xarici ölkələrdə nə cür əziyyətlərdən çıxırlar, informasiya əldə etmək yolunda. Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı bizimlə telefon xəttindədir. Rəşid bəy, dinlədiniz hər halda reportajı. Azərbaycanla hər hansı bir paralellər aparmaq nə dərəcədə mümkündür?
Hər şeydən qabaq. Deyim ki, bax, bu Amerikada o hadisələr baş verdikdən sonra, yəni 2001-ci il hadisələrindən sonra bir sürü ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da deməli terrorizmə qarşı mübarizə ilə bağlı qanun qəbul olunub ayrıca və həmin qanunda deməli terror hadisələrinin baş verdiyi yerlərdə deməli yerlərin işıqlandırılması ilə bağlı mediada, eləcə də jurnalistlərin terror hadisələri baş verən yerlərdə olması ilə bağlı deməli çox ciddi məsuliyyətlər qoyulub və demək olar ki, bu məhdudiyyətlərlə Rusiyada olan qanunvericilikdən götürülür və onun eyni cürdə deməli şərh olunur bu hüquq praktikasında. Düzdür, bizdə terrorla bağlı belə geniş bir kampaniya heç zaman, yəni əməliyyatlar və s. Açıq əməliyyatlar olmadığından və eləcə də jurnalistlərin həmin əməliyyatlarda iştirak edib etməsi ilə bağlı konkret faktlar ortalıqda olmadığından bu maddənin konkret tətbiqi ilə bağlı belə praktika yoxdur. Çünki biz bilirik ki, adətən belə əməliyyatlar keçirilərkən ümumiyyətlə Azərbaycanda həmişə nəinki jurnalistlər heç kim ora buraxılmır və hətta bir hər hansı bir çəkiliş aparılırsa, bir məlumat verilirsə, bunu yalnız əməliyyatı keçirən orqanlar özləri hazırlayırlar, özləri seçirlər və özləri verirlər. Və jurnalistlərin, mən bilmirəm, konkret praktikada təşəbbüs göstərdiyi hallar olub yoxsa yox, amma hətta olsa belə yəqin ki, onları ora buraxmazlar. Eləcə də bu antiterror deməli fəaliyyəti, antiterror əməliyyatları baxımından qanunvericiliyə dəyişiklik edilib və həm telefon danışıqlarının, həm yazışmaların, həm o cümlədən hətta elektron yazışmaların deməli dinlənməsi, götürülməsi və s. asanlaşıb dövlət orqanları üçün. Əgər əvvəl deməli bunun üçün bütün hallarda xüsusi məhkəmə qərarı tələb olunurdusa, indi məhkəmə qərarından başqa həm də əməliyyatın təcili təxirə salınmaz əməliyyatlar keçirilməsi gərəkirsə, onda heç deməli məhkəmə qərarına da ehtiyac yoxdur, məhkəmə qərarını sonradan da almaq mümkündür. Yəni hər halda bu dairə, bunun tətbiq dairəsi xeyli genişləndirilir və bəzən hətta xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı bu deməli yarı belə müharibə vəziyyəti, müvəqqəti atəşkəs vəziyyəti və gərginlik və s. Bunlar da təbii ki, hökuməti daha sərt addımlar atmağa məcbur edir. Məsələn, mənim yadımdadırsa, yadımdadır ki, bir zaman deməli, rabitə naziri demişdi ki, biz Azərbaycanda deməli, bu Ermənistanla hər hansı bir rabitə əlaqələri olan deməli, xətlərin hamısını deməli Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə vermiş. Yəni o xətlər hamısı oradan keçir və onlar tərəfindən bu hamısı dinlənilir. Hər hansı bir deyə Azərbaycandan Ermənistana zəng olsa və yaxud da gəlsinə və yaxud da e-mail getsə gəlsə və s. bunlar hamısı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi istədiyi zaman, istədiyi qaydada bunu deməli dinləyə bilər. Ümumiyyətlə müxtəlif üzüştürən müxtəlif deməli hallarda, məhkəmə işlərində və s. hətta biz görürük ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi o qədər geniş imkanlara malikdir ki, o istədiyi şəxsin telefon danışıqlarını və e-mailini hər zaman izləyə bilər. Xüsusilə jurnalistlərlə bağlı son bir neçə vaxtda baş vermiş bir neçə işdə, hətta məhkəmə sənədlərində bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin antiterror bölməsinin apardığı dinləmələri demək haqqında raportlar var idi ki, bunlar göstərdi ki, hətta jurnalistlərin də, hətta adi şəxslərin də dinlənməsi üçün böyük imkanlara malikdir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi.
Təşəbbüs, dəqiqə yarım qalıb vaxtımız. Bəs jurnalist Zeynula Fətullayevin nümunəsini necə yozmaq olar elə bu prizmadan?
Bu da elə həmin o hallardan biridir. Ümumiyyətlə, jurnalistlərin xüsusilə yəni bu çəkdirə salınan jurnalistlərin dinlənməsi, telefonunun dinlənməsi, e-mailinin dinlənməsi və yaxud da onların iş yerində və s. axtarışlar aparılması son vaxtlarda təəssüf ki, adi hala çevrilib. Əslində qalsa bu deməli jurnalistlərin məlumat mənbə qaynaqlarının qorunması haqqında ümumi qanunvericiliyə ziddir. Yəni jurnalistin əgər telefonla dinlənilirsə, onda ona kim zəng edir bilinir və gizli məlumat qaynaqları ortaya çıxır və yaxud da ki, eləcə də e-maili yoxlanılarkən, eləcə də onun ofisində, evində, kompüterində axtarış aparılarkən belə məsələlər üçün çox böyük təhlükə yaranır və bu da jurnalist hüququnun məhdudlaşdırılması baxımından çox ciddi deyək ki, zərər vurur, gizli qaynaqları qorxudur və bu baxımdan ümumiyyətlə söz haqqına zərər vurur. Amma mən sizə deyim ki, yəni qanunvericilik var və bütün ölkələrdə siz indi reportajda dediniz, Avropa ölkələrində də, Amerikada da və s. qanunvericilik sərtləşdirilibdir, terrorla bağlı məsələlər üzrə çıxandan sonra. Amma orada sizin saydığınız, o verilişdə saydığınız faktlar tamamilə başqa bir praktikadır. Bizdə isə tamam başqa praktikadır. Bizdə dövlət çox güclü olduğundan, hökumət orqanları heç bir mola ki, hesabat vermədiyindən, jurnalistika çox zəif olduğundan, bunlar elə formada tətbiq olunur ki, heç bir terrorla bağlı olmayan şəxslərin də hətta heç bir əsas gətirilmədən telefonları, e-mailləri və s. yoxlanır.
Minnətdarım Rəşid bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun qoşulunuza görə. Rəşid Acılı idi bu, Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri. Növbəti saatda nə haqda danışırıq biz? Yox teatrının rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu studiyamızın qonağı olacaq. Fəxri adlarla bağlı olacaq söhbətimiz. Bu kimə və niyə lazımdır? Bu söhbətdə siz də dinləyicilər iştirak edə bilərsiniz. 436-77-41 nömrə telefonuna zəng edərkən və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi SMS-lə göndərməklə indidən fikirləri yaza bilərsiniz. Yəni, fəxri adlar kiməsə verilirsə, bu kimə və niyə lazımdır? Nə verir? Qazanc nədir? Bu barədə söhbətdə iştirak edin. Birinci saydan sonra isə xəbərlər Azadlıq Radiosu'nun efirində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu'nda.